Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, όπως πάντοτε, στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα εις το 26ο κεφάλαιο, εις τον 10ο στίχον. Επιθυγατρή αδιατρέπτο στερέωσον φυλακήν, ή να μη ευρούσα άνεσιν εαυτή χρήσιτε. Δηλαδή, σε περίπτωση που η θυγατέρα σου δεν αποτρέπεται και δεν απομακρύνεται από τη συντροφιά των ανδρών, θες σε συνεχή και σταθερή επιτήρηση σε αυτήν, ώστε να μην βρει ευκαιρία ελευθερίας και πάθει κάτι κακό. Βλέπετε, συνεχίζει ο ιερός συντάκτης για την σύζυγο, για τη θυγατέρα και τα λοιπά. Τα θύλαια, δηλαδή μέλη που βέβαια καμιά φορά κινδυνεύουν από πλευράς ηθικής. Εδώ το θέμα είναι παιδαγωγικό και αφορά στις θυγατέρες μιας οικογενείας. Εάν λέγει κάποιο κορίτσι σου είναι απρόσεκτο, Δεν απομακρύνεται από τη συντροφιά των αγοριών, λάβε τα μέτρα σου. Συνεπώς οι γονείς πρέπει γενικά να διατηρούν τα παιδιά τους και από κάθε τι το οποίο θα μπορούσε αυτά να τα βλέψει, να τα βλάψει. Η επιτήρηση συνεπώς είναι αναγκαιοτάτη. Και αν το ανήλικο παιδί διαπράξει κάτι αντικοινωνικό, τότε οι γονείς είναι υπεύθυνοι τόσο μπροστά στον νόμο του Θεού όσο και μπροστά εις τους νόμους της πολιτείας. Αυτά είναι γνωστά, τα γνωρίζουμε. Ειδικότερα βέβαια αναφέρεται στην ηθική προστασία του κοριτσιού από κάθε μορφής ανηθικότητα. Αν το κορίτσι έχει ροπή να συναναστρέφεται άνδρες, και πράγματι είναι κάποια κορίτσια που έχουν αυτήν την έντονη ροπή, κάποια στιγμή το παιδί αυτό, το κορίτσι αυτό θα ολισθήσει, θα γλιστρήσει στην πορνεία. Και όταν είναι αδιάτρεπτος, θα πω για δεύτερη φορά αυτήν τη λέξη που χρησιμοποιεί ο ιερός σύγγραφος, δηλαδή δεν διορθώνεται, τότε συνιστά ο ιερός συγγραφεύς στερέωσαν φυλακήν. Φυλακή θα πει φύλαγμα, δηλαδή βάλε σε ενέργεια, οργάνωσε το φύλαγμα της κόρης σου, φύλαξέ την. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ σωστά και αυτά ετηρούντο μέχρι προ ολίγων δεκαετιών αποκτήσεως κόσμου. Τα πράγματα όμως άλλαξαν. Γι' αυτό ο αιώνας μας θεωρείται κυριολεκτικά καταλυτικός. Σας είπα, αποκτήσεως κόσμου. Πάντοτε οι γονείς πρόσεχαν τα κορίτσια τους, πάντοτε. Μέχρι πριν λίγες ελάχιστες δεκαετίες. Τώρα. Τα πράγματα, σας είπα, άλλαξαν και η εποχή μας είναι όντως καταλυτική. Σήμερα ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή το να φυλάξει ο γονιός το κορίτσι του, θεωρείται καταπίεσης. Και ο νόμος, ο πολιτιακός, εν ονόματι της ελευθερίας του προσώπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνει ελευθερίες στο παιδί άνω των 18 ετών και θέτει ανενέργητον τον πατέρα. Ναι, μου κάνει εντύπωση, μόλις πριν από λίγες μέρες, ελάχιστες, λάβαμε μία εγκύκλιο από τη Μητρόπολη Λαρίσης και περιέργως ήρθε με γραμματώσιμο, ενώ είναι ατελής η αλληλογραφία. Τι περιείχε, ακούστε τι περιείχε, για να δείτε σε τι εποχή ζούμε. ήταν μία εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου που εστάλει στην Μητρόπολη, σε όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδος, Κρήτης, Κύπρου, δεν πρέπει να την είχα μαζί μου να σας τη διάβαζα, όπου υπάρχει τέλος πάντων ελληνική επικράτεια ή ελληνική ή ελληνικών γένος. Και έλεγε, παρακαλούμε πολύ να εκδώσετε η κάθε Μητρόπολης από μία εγκύκλιο. Και εξεδόθη πράγματι, δηλαδή συνοδεύεται και από την δική μας Μητρόπολη μία εγκύκλιος, που έλεγε ότι κάποιος νέος ονόματι Τάδε επήγε σε κάποιο μοναστήρι και έφυγε κρυφά από το σπίτι του. Λοιπόν, να δώσετε απάντηση όπου κατέφυγε για να γυρίσει στο σπίτι του. Ακούσατε? Δηλαδή, αν αυτό το αγόρι ήταν αρκωμανές, ήταν ή κορίτσι, γιατί έχουμε και αναλογικές περιπτώσεις και για τα κορίτσια που αναζητούνται αν πήγαν σε ένα μοναστήρι. Εκεί έχω ακούσει γονείς να λένε, θα προτιμούσα η κόρη μου να είναι πόρνη παρά να πάει σε ένα μοναστήρι. Αυτή είναι η εποχή μας. Πρώτη φορά δε ξεσηκώνεται η σύνοδος με εγκυκλίους για να αναζητήσει ένα πρόσωπο που κατέφυγε στον μοναχισμό. Περίεργα πράγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το αγόρι αυτό πρέπει να είναι νέος, δηλαδή άνω των 18 ετών πρέπει να είναι, και είδατε, παρότι έχει το δικαίωμα να πει είμαι ενήλικος, 18 χρονών, δεν έχετε δικαίωμα να με πάρετε από εδώ ή να ερχόνταν εδώ και εγώ να καταδώσω το παιδί, ότι είναι εδώ το παιδί, ελάτε πάρτε το, ελάτε πιάστε το. Τι πράγματα είναι αυτά? Ακούτε? Έχουμε χαλάσει, αγαπητοί μου. Έχουμε κυριολεκτικώς χαλάσει. Θα μπορούσε η σύνοδος να πει σε αυτούς που κατέφυγαν εις αυτήν και ζήτησαν αυτήν την εγκύκλιο, μα για σταθείτε, ο μοναχισμός είναι το γνησιότερο παιδί της Εκκλησίας μας. Γι' αυτόν ευχόμεθα και στη Θεία Λειτουργία και του Ιερού Χριστοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Γιατί λοιπόν θα εξαπολύσουμε εγκύκλιον που να ζητούμε το παιδί αυτό να γυρίσει πίσω στο σπίτι του? Γιατί, για ποιο λόγο? Και επιτέλους, αν το νομίζετε, αναλάβετε εσείς. Εμείς θα αναλάβουμε? Και μάλιστα ως Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακατανόητο πράγμα. Ναι. Γιατί φτάσαμε, δεν ξέρω πώς νομίζουμε πια τον χριστιανισμό. Τον γνήσιο χριστιανισμό τον αντικαταστήσαμε με τον ουμανισμό της Ευρώπης. Ότι τόσο θέλουμε χριστιανισμό όσο να μας βολεύει. Κάτι περισσότερο όχι. Θυσία καμία. Μαρτύριο ούτε να ακουστεί. Άσκησης, τι πράγματα είναι αυτά? Εκεί φτάσαμε, δυστυχώς. Λοιπόν, θα επανέλθω ότι σήμερα, εάν στο παιδί μας ασκήσουμε ένα φύλαγμα, μια προστασία, θα μας καταγγείλει έξω το παιδί, μπορεί να φτάσει και στην αστυνομία, ότι το παιδί μας το καταπιέζουμε. Και να φανταστείτε ότι στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, πολιτισμένες εννοείται, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Το παιδί μπλέκει με ποικίλην ανηθικότητα, με ναρκωτικά κλπ. Και ο γονιός τίποτε μα τίποτε δεν μπορεί να κάνει. Σήμερα οι συντροφές των παιδιών είναι μείκτες πια. Σπάνια από έλλειψη στέγης μπορούσε ένα γυμνάσιο να είναι μείκτο. Τα γυμνάσια ήταν Θηλαίων και Αρένων. Σήμερα, όχι γιατί υπάρχει έλλειψη στέγης, αλλά θέλουν τα αγόρια με τα κορίτσια μαζί, οπότε και οι πειρασμοί έχουν γίνει πάρα πολύ. Πώς να φυλάξεις τώρα το κορίτσι σου όταν πηγαίνει σε ένα μεικτό γυμνάσιο, όταν καταργήθηκε η ποδιά? Και το κορίτσι, μου το έχουν πει πολλές φορές, πολύ, ότι μπορεί κάθε μέρα που πάει στο σχολείο να αλλάζει ενδυμασία. Ναι, πότε φοράει αυτό, πότε φοράει εκείνο, γιατί θέλει να επιδεικνύεται. Έτσι, κάτω από τέτοιες συνθήκες, πώς ένα κορίτσι θα μπορούσε να διατηρηθεί με καθαρότητα σώματος και ψυχής? Και να φανταστείτε ότι στο εξωτερικό, στο έχω ξαναπεί αυτό που θα σας πω, ότι η σεξουαλική αγωγή με ανάλογο κλίμα και περιβάλλον αρχίζει από την υπηαγωγία. Μου έγραφε μία καθηγήτρια πανεπιστημίου Ελληνίδα, και πρεσβυτέρα είναι αυτή, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η αγωγή αρχίζει, η σεξουαλική αγωγή και η κατά κάποιο τρόπο προώθηση προς την αμαρτία, εννοείται, από τον υπηαγωγείο. Εγώ είδα, και αυτό σας το έχω ξαναπεί, βιβλίων στην ελληνική που χρησιμοποιείται, μια σεξολογία δηλαδή, που χρησιμοποιείται στα νηπιαγωγεία από τους τάστους νηπιαγωγούς. Λοιπόν, πέστε μου τώρα, πώς θα μπορέσουμε να φυλάξουμε τα παιδιά μας και ιδιαίτερα τα κορίτσια μας? Γι' αυτό πηγαίνουμε και θα πηγαίνουμε κατά Ισραήλ. Αυτά που λέγει η Αγία Γραφή θεωρούνται σήμερα μια άλλη γλώσσα. Θα είναι ικανή να λέγει, αν σήμερα συμφέρει να έχει παιδιά. Το προσέξατε αυτό που είπα? Θα είναι να λέγει, αν σήμερα συμφέρει να έχει παιδιά, και μάλιστα κορίτσια. Καλύτερα παιδιά, γιατί τα αγόρια, ξέρετε, προωθούνται και στην ομοφιλοφιλία. Διαβάσατε στον Ορθόδοξο Τύπο χθες, ο τελευταίος, θα κάνω ειδική ομιλία μια άλλη φορά, για να απλωθεί σε όλη τη γη και δεις στους Ορθοδόξους λαούς, και συνδέουν την ομοφιλοφιλία με την Ορθοδοξία. Άκουσον, άκουσον. Λοιπόν, εάν φτάναμε στο σημείο αυτό, είναι ο χθεσινός Ορθοδόξος Τύπος, μας τον έφεραν και το διαβάσαμε. Αν, αγαπητοί μου, φτάναμε στο σημείο αυτό, τότε και τα αγόρια μας κινδυνεύουν και τα κορίτσια μας κινδυνεύουν. Και τότε θα επαναλάβω, θα συνέφερε όντως να είχαμε παιδιά? Είναι γνωστό ότι όταν ο Κύριος επορεύεται για να σταυρωθεί, κάποιες γυναίκες σιωνίτιδες, δηλαδή ιεροσολυμίτιδες, συνεπορεύοντο, ήταν στο ίδιο ύψος της πορείας με το σταυρό του ο Κύριος, και οι γυναίκες αυτές έκλαιαν. Τότε ο Κύριος εστράφει σε αυτές και τους είπε, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε επ' εμέ, πλην εφεαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα ημών. Μη κλαίτε για μένα, να κλαίτε για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας, ότι ιδού έρχονται ημέρε ενές ερούσιν. Να, έρχονται ημέρες που θα πούν, μακάριε εστήρε και κοιλίε οποία ούκε γέννησαν και μαστεί ή ούκε θύλασαν. Ευτυχισμένες οι γυναίκες, λέει, εκείνες που στάθηκαν στήρες, που δεν γέννησαν και δεν θύλασαν. Και το πρώτο πλάνο, το πρώτο επίπεδο αυτής της θέσεως που ο Κύριος είπε, έρχονται οι μέρες, ήταν η καταστροφή και η άλωση της Ιερουσαλήμ. Έγινε το 70 μετά Χριστόν, που η καταστροφή της, όπως μας λέγει ο Ιώσυπος, ήταν φοβερή, και ο Κύριος μας είπε δεν θα είχε το ιστορικό της προηγούμενων. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ δεν θα είχε το ιστορικό της προηγούμενο, το είπε ο Χριστός. Σκεφτείτε από την περικύκλωση που έκαναν οι Ρωμαίοι, έφαγαν μητέρες τα παιδιά τους. Δηλαδή είχαμε και φαινόμενα κανιβαλισμού. Αλλά αυτό είναι το πρώτο πλάνο. Μια προφητεία βέβαια του Χριστού. Πίσω όμως από την προφητεία αυτή φτάνουμε στα έσχατα, και είναι η εποχή μας. Εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι η εποχή μας, είναι ο αιώνας μας, που οι γονείς δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν τα παιδιά τους. Και αυτά γίνονται τουλάχιστον καθημάς, εδώ σε εμάς τους Έλληνες, τουλάχιστον. Είναι θέμα της υφηλίου ολοκλήρου. γενίτσαρη της εκκλησίας και της πατρίδος. Δεν ορίζει πια ο γονιός το παιδί του, γίνεται, έξω από εξαιρέσεις βέβαια, γίνεται το παιδί αυτό που θέλει, εκείνο που επιθυμεί. Ακόμη για τέτοια παιδιά, όπως Φερυπίν ήταν ο Ιούδας ο προδότης, ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Καλύτερα ήταν να μην είχε γεννηθεί εκείνος ο άνθρωπος. Ναι, έτσι γεννάμε παιδιά πολλάκις για την κόλαση, τους κάνουμε πολίτες της κολάσεως. Και τα λέμε αυτά, αγαπητοί μου, όχι να μην κάνετε παιδιά, όχι, για να δείξουμε πόσο δύσκολη είναι η εποχή μας, και βέβαια και η αγωγή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βέβαια έχουμε και τις εξαιρέσεις, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά παιδιά, αλλά τα πολλά παιδιά, τι γίνονται τα πολλά παιδιά? Πολλοί παράγοντες σήμερα επιδρούν αρνητικά στο παιδί, και το σπίτι και το σχολείο και η κοινωνία και τα έντυπα και τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, όπως λέγονται, με τις λεγόμενες διακινούμενες ιδέες. Και θεωρείται αυτό το καλύτερο δείγμα δημοκρατίας, να έχουμε διακινούμενες ιδέες, έστω και αν αυτές είναι ανατρεπτικές, είναι ό,τι μπορεί να είναι. Ακούσατε, θεωρείται το καλύτερο δείγμα δημοκρατίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σαν να λέμε, στο σπίτι μας η δηλητηρία δεν εισάγουμε από τα τρόφιμα που αγοράζουμε. Αν υποτεθεί ότι θα κάναμε εισαγωγή δηλητηρίων, και αυτό είναι μια διακίνηση τροφίμων κατά δημοκρατικών τρόπων. Πότε το διανοηθήκαμε αυτό? Το διανοηθήκαμε ποτέ αυτό? Πάντως, εάν το σπίτι έχει κάποιες χριστιανικές αρχές, εσείς που με ακούτε επί παραδείγματι, μη διστάσετε παρά τον κατακλυσμό των πάντων να δώσετε πρώτιστα χριστιανική αγωγή στα παιδιά σας. Μη διστάσετε, ό,τι και αν σας πούν, και στα γόρια σας και στα κορίτσια σας, και να διαφορήσετε εκείνα τα οποία μπορεί να λένε οι άνθρωποι, ότι τυχόν καταπιέζετε τα παιδιά σας. Βέβαια δεν θα υπάρχει καμία καταπίεση, αλλά προσέξτε όμως, καταπίεση δεν είναι όταν το παιδί πρέπει να σηκωθεί το πρωί και θα ήθελε να κοιμηθεί περισσότερο στο κρεβάτι του προκειμένου να πάει στο σχολείο? Καταπίεση δεν είναι όταν πρέπει να καθίσει να διαβάσει? Καταπίεση δεν είναι όταν πρέπει να μείνει 5-6 ώρες μέσα στο σχολείο? Γιατί εκεί δεν λέγεται καταπίεση και λέγεται καταπίεση κάπου αλλού? Το κάναμε καραμέλα πια, μαστίχα κάναμε των όρων καταπίεση και καταπίεση. Μας το λένε και τα παιδιά μας αυτό, ότι με καταπιέζεις, με καταπιέζεις. Αγαπητοί μου, ας αναθεωρήσουμε, ας αναθεωρήσουμε. Είναι ανόητες θέσεις αυτές. Πάντως, η μεγαλύτερη επιτυχία στην αγωγή, ξέρετε ποια είναι? Όταν τα ίδια μας τα παιδιά πιστεύσουν στην αγωγή που εμείς ασκούμε σε αυτά, όπως και η θρησκευτικότητα. Ας πούμε, όχι να πούμε στο παιδί μας πήγαινε στην εκκλησία, το παιδί μας να αγαπάει την εκκλησία. Τώρα, πώς θα καταφέρουμε να αγαπάει το Θεό το παιδί μας, να έχει το φόβο του Θεού, να αγαπάει πάντα το αγαθόν και το καλόν και την αρετή και ό,τι έχει αξία, και να πιστεύει σε μια τέτοια αγωγή? Αυτό είναι ένα μυστικό που επαφίεται σε εσάς. Δύσκολο, δεν το αρνούμε, δύσκολο. Θα ξαναπώ, το παιδί πρέπει να πιστέψει σε αυτό το οποίο εμείς ασκούμε σε αυτό, διότι κινείται ελευθέρως. Θα έλεγε, το κάνω γιατί το θέλω, γιατί το αγαπώ. Δεν θέλω να πάω, μου λέει ένα παιδί προχθές. Τον ερώτησα αν πηγαίνει στην καφετέρια. Όχι, όχι, μου λέει. Καλά, μπορεί να πας ίσως αργότερα. Όχι, όχι, μου λέει, δεν μου αρέσει καθόλου η καφετέρια. Όπως θα έλεγε ένα παιδί, δεν μου αρέσει να καπνίζω, δεν θέλω να καπνίσω, και ούτω καθεξής. Όταν το παιδί πιστέψει στο αληθινό. Βέβαια, για καλό και για κακό, εμείς βάζουμε και τα κάγκελα Ξέρετε, τα κάγκελα, να ας πούμε, βγαίνουμε σαν έναν εξώστη, ο εξώστης έχει κάγκελα, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι τα κάγκελα μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε. Αν προχωρήσουμε θα σκοτωθούμε. Και βάζουμε τα κάγκελα. Κανείς δεν διανοήθηκε να βγάλει τα κάγκελα από μια ταράτσα και από, από έναν εξώστη. Αλλά τι είναι τα κάγκελα? Ο φόβος του Θεού. Κι αν εγώ θα επιθυμούσα, άνθρωπος είμαι, παιδί του Αδάμ και της Εύας είμαι, και έχω μέσα μου τη φθορά και τη ροπή προς την αμαρτία, έρχεται και ισοσταθμίζει και υπερφαλαγγίζει ακόμη, αν θέλετε, ο φόβος του Θεού. Κι αν μεν θα ήθελα την αμαρτία, σκέπτομαι όμως τον φόβο του Θεού. Και αυτός ο φόβος δεν έχει καμία σχέση με εκείνους τους φόβους που δεν αγαπάει η ψυχολογία. Είναι, όπως πολύ έτσι χαρακτηριστικά αναφέρει η Αγία Γραφή, είναι ο αγνός φόβος του Θεού. Οι φράσεις είναι γραμμένοι σε έναν ψαλμικό στίχο. Αγνός, λέει, ο φόβος Κυρίου. Ποιος? Αυτός ο φόβος, όχι οι φοβίες. Έτσι, αγαπητοί, τι να πω, το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ προσοχή σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, η αρχή της αρετής, λέγει, η αρχή της σοφίας, της αρετής, της πνευματικότητος, είναι ο φόβος του Κυρίου. Θα λέμε στο παιδί ότι το βλέπει ο Θεός. Το παιδί θα αισθάνεται την απανταχού παρουσία του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό. Και με πολύ τρυφερότητα, λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, άκουε ιε παιδείαν πατρός σου. Παιδάκι μου, άκουσε την παιδαγωγία του πατέρα σου. Και μη απώσει θεσμούς μητρός σου, και μη σπρώξεις, μη πετάξεις, μην αντιδράσεις εις τους θεσμούς της μητέρας σου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αχ, να μπορούσε αυτό να γίνεται μία πραγματικότητα. Αχ, να μπορούσε. Πάντως, παιδιά πρικισμένα με μια φυσική σύνεση θα ακούσουνε. Εδώ είναι. Θα ακούσουνε. Έχουμε παιδιά λογικά και συνετά από γέννησή τους. Ναι. Θυμάμαι γύρω στο 1940, είχα συναντήσει ένα παιδί 8-9 χρονών. Άγνωστό μου ήταν. Θυμάμαι τότε παίρναμε ψωμί, εμοίρασαν ψωμί. Δεν είχε αρχίσει βέβαια η πείνα, αλλά εμοίραζαν ψωμί. Τέλος πάντων, η πολιτεία μοίραζε ψωμί. Και μαζευόμαστε εκεί σε ένα γυμναστήριο και παίρναμε, κάθε οικογένεια παίρνα καρβέλι, μια οκά. Θυμάμαι αυτό το παιδί, το έβλεπα κάθε φορά, κάθε μέρα πηγαίναμε. Μου έκανε εντύπωση η σύνεσή του, το ύφος του, τα λόγια του, και έλεγα, θα ήθελα, αν μεγάλωνε το παιδί αυτό, τι θα γινόταν. Βέβαια δεν το ξαναείδα το παιδί αυτό, μπήκαν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, ξέρω εγώ, μετά τέλειωσε. Τέλειωσε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, δεν το ξαναείδα το παιδί αυτό. Είχα όμως την απορία, γιατί είχε έκδηλα σημάδια συνέσεως και με είχε εντυπωσιάσει. Ήταν, όπως λέγεται για έναν ασκητή μεγάλων, ήταν παιδαρίο γέρον. Δηλαδή είχε μυαλό γέροντος ανθρώπου, ενώ ήταν παιδί, παιδαρίο γέρον. Και βέβαια, όταν ένα παιδί έχει από σύνεσή του, από κατασκευή του, από φύση του αυτή τη σύνεση, όπως είναι και το αντίστροφο, να έχουμε παλαβά παιδιά, ασύνετα και επιπόλαια από κατασκευή τους, που είναι κάτι, μα είναι κάτι φοβερό. Λυπάμαι τους γονείς αν έκαναν τέτοια παιδιά. Ξαναγυρίζω, αν έχουμε ένα τέτοιο παιδί με σύνεση φυσική, τότε η αγωγή θα ασκήσει πολύ σπουδαίο ρόλο επάνω στη ζωή του. Σήμερα έχει λείψει η πίστης, γι' αυτό υπάρχει ένας παραλογισμός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν την σύνεση, τη θεωρούν μειονέκτημα. Μα είναι δυνατόν, θα μου πείτε. Ναι, είναι δυνατόν. Και το βεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Λέει επί παραδείγματι το βιβλίο των Παροιμιών, εμίσησαν σοφίαν. Τι λέει εμίσησαν σοφίαν? Ναι, δεν είναι παραλογισμός. Τον δε λόγων Κυρίου ου προήλαντο, και τον λόγων του Θεού δεν τον προτίμησαν. Ορίστε, πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και έχουμε βέβαια εποχές που έχουμε εξαρτή τέτοιων καταστάσεων. Υπάρχουν γονείς, αγαπητοί μου, που δεν θα ήθελαν τα παιδιά τους να έχουν σύνηση και σοφία. Θα μου πείτε, τι λέω? Ναι, αυτό που σας λέω. Δεν χρειάζεται, λέει, πολύ θρησκευτικότητα. Δεν χρειάζεται πολύ τούτο και πολύ εκείνο. Δεν χρειάζεται. Άστο το παιδί να κινηθεί όπως θέλει και λοιπά. Ακούτε? Και ομιλεί βέβαια εδώ, όταν λέγει εμίσησαν σοφίαν, ομιλεί η εν υπόστατο σοφία. Και θα προσθέσει, είναι στο βιβλίο των Παροιμιών, πρώτο κεφάλαιο, 21ο στίχος, και θα προσθέσει στον 30ο στίχον, ουδέ ήθελον εμές προσέχειν βουλές, εμικτήριζον δε εμούς ελέγχους. Δεν ήθελαν να ακούσουν τα λόγια μου, λέει η εν υπόστατο σοφία, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή η μετέπειτα ενανθρωπίσασα σοφία, ο Ιησούς Χριστός. Και εμικτήριζαν, λέει, τους λόγους μου. Εμικτήριζαν, μικτηρίζω, θα πει κοροϊδεύω. Πιάνω τα ρουθούνια μου, όπως καθημάς τους Έλληνες, βγάζω τη γλώσσα μου. Όταν βγάζουμε τη γλώσσα μας και αρχίζουμε να κοροϊδεύουμε. Στους Εβραίους δεν έβγαιναν τη γλώσσα τους οι Εβραίοι, αλλά κρατούσαν τη μύτη τους, τους μικτήρες εδώ, και έκαναν σαν να βγάζουν τη μίξα τους, ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν τρόπος κοροϊδίας. Και τι λέγει εδώ? Τους εμούς ελέγχους τους εμικτήριζαν. Αν, παιδάκι μου, σε ελέγχει ο Θεός, το καλό σου δεν θέλει, τι θα πάθεις όταν δεν δεχθείς τους ελέγχους του Θεού? Και το αποτέλεσμα, συνέχεια το λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, τι γαρούν έσονται τις εαυτών οδού τους καρπούς. Συγγνώμη, τι γαρούν έδονται τις εαυτών οδού τους καρπούς, θα φάνε, έδονται, θα φάνε τους καρπούς του δικού τους τρόπου που ζήσανε, το δρόμο που περπάτησαν, και της εαυτών ασεβίας πληστήσονται, και θα χορτάσουν από τα κατάλοιπα και τις συνέπειες της δικής των ασεβίας. Αυτή είναι η ιστορία. Τι λέτε, πώς τα βλέπετε? Η αγωγή, αγαπητοί μου, ο Κύριος Σάξον, επιβιώσεως ή παρακμής ενός λαού, μέχρι εξαφανίσεως ακόμη ενός λαού. Κάνετε, τούτο σας λέγω μόνο, κάνετε ό,τι μπορείτε για τα παιδιά σας. Μα ό,τι μπορείτε κάνετε για τα παιδιά σας. Για να δείτε, αγαπητοί μου, πού έχουμε φτάσει σήμερα, οι γονείς όχι μόνο δεν επιτηρούν τα κορίτσια τους, αλλά μάλλον και τα προωθούν με το επιχείρημα να βρουν γαμπρό. Και όταν βρουν, αρχίζουν οι προγαμιαίες σχέσεις. Είναι γνωστότατον αυτό. Μάλιστα, εδώ να κάνω μια παρενθεσούλα. Ποιος δεν ξέρει ότι αρχίζουν οι προγαμιαίες σχέσεις? Όταν όμως έλθει παιδί στο δρόμο, θα πάω να το ρίξουμε, γιατί τι θα πει ο κόσμος? Υποκριτά κόσμε. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν προγαμιαίες σχέσεις, και όταν έρθει παιδί στο δρόμο, τι θα πει ο κόσμος? Αυτή είναι η υποκρισία, αγαπητοί μου, του κόσμου. Συνεπώς, εδώ πολλοί γονείς όχι μόνο προωθούν για να βρουν γαμπρό τα κορίτσια τους, αλλά αν τύχει ο νέος να είναι εγκρατής και το αντιληφθούν αυτό οι γονείς της κοπέλας, τότε ανησυχούν για την κόρη τους, μπας και είναι ανίκανος, και ζητούν από την κόρη τους να προκαλέσει τον νέο για να προχωρήσουν οι σχέσεις, για να βεβαιωθούν ότι είναι ικανός. Ναι, ναι. Γι' αυτό εγώ προσωπικά, εγώ όταν γνωρίζω ότι ο νέος είναι εγκρατής άνθρωπος και η κοπέλα φυσικά, το τονίζω αυτό. Κοίταξε κορίτσι μου, κοίταξε αγόρι μου, οι σχέσεις δεν θα προχωρήσουν πριν το γάμο. Δεν σημαίνει με αυτό ότι το αγόρι είναι ανίκανο, και μάλιστα λέγω στα αγόρια να το λένε στις κοπέλες για να μην νομιστεί ότι υπάρχει καμία ανικανότηση. Ναι, ή δεν ξέρω τι άλλο πράγμα. Ναι, τι να πω. Σήμερα οι καφετέριες, τα μπαράκια, δίσκο κλπ. Είναι το σήμα κατατεθέν της νεολαίας μας, αγοριών και κοριτσιών. Και με όλα αυτά κανείς δεν ενοχλείται. Κανείς δεν ενοχλείται. Ο λόγος του Θεού εφαρμόζεται από την ανάποδη. Θα κλείσω με αυτό το χωρίο, αυτήν την ανάπτυξη που κάναμε, με μια πολύ χαρακτηριστική και παλιά ιστορία. Μια ιστορία που δείχνει το τι συνέπειες μπορεί να έχει ένα κορίτσι που ελευθεριάζει, βγαίνει έξω, δεν προσέχει. Τι συνέπειες και για το κορίτσι και για το σπίτι της. Ο Ιακώβ, είναι γνωστό, είχε 12 αγόρια και βέβαια και κάποιες θυγατέρες. Δεν αναφέρονται γιατί την εποχή εκείνη έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα τα κορίτσια. Αναφέρεται μόνο ένα κορίτσι, επειδή στάθηκε ήρωας μιας ιστορίας. Και αυτή ήταν η θυγατέρα, ήταν θυγατέρα της Λίας, της πρώτης γυναικός, που την έλεγαν Δίνα ή Δίνα. Σημειώνει το βιβλίο της Γενέσεως. Εξήλθε η Δίνα κατά μαθήν της θυγατέρας των εγχωρίων. Είναι γνωστό ότι ο Αβραάμ ποτέ δεν απέκτησε έναν οικισμό σταθερόν. Έμενε σε σκηνές πάντοτε. Και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ δεν έκτισαν. Αυτό βέβαια θεολογείται ωραιότατα από τον Απόστολο Παύλο, αλλά θα μας πάρει πολύ χρόνος να το αναφέρουμε. Τέλος πάντων, ήσαν σκηνείτε και είχαν μείνει σε μια περιοχή που εκεί κοντά τους είχαν βέβαια και κάποιους λαούς. Τότε οι λαοί αυτοί που αποτελούσαν ο καθένας από αυτούς και ένα βασίλειο, ήτανε πόλης, μια πόλης και ένας βασιλιάς με τους κατοίκους και το καθεξής. Όλη η γη Χαναάν κατοικείτο, και μάλιστα πυκνά κατοικείτο όταν ήλθε ο Αβραάμ εις τη γη Χαναάν. Δεν ήταν άδεια η περιοχή. Έτσι, αφού κατεσκήνωσε κάπου ο Αβραάμ, μετά ο Ισαάκ, μετά ο Ιακώβ, όλη εκείνη η ιστορία. Μια θυγατέρα λοιπόν του Ιακώβ ήθελε, εξήλθε, βγήκε από τον κατασκηνωτικό χώρο, καταμαθήν τα θυγατέρα των εγχωρίων, να δει τα κορίτσια πώς ζουν εκεί στους γύρω λαούς. Καταμαθήν, να μάθει καλά πώς ζουν τα κορίτσια. Αυτό το καταμαθήν, απαρέμφατο, δείχνει την περιέργεια της Δίνας. Και ξέρετε, αυτή η περιέργεια συνήθως υπάρχει στο κορίτσι. Και βέβαια, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε, προσύγγισε την πόλη τους. Την είδε ο Σιχέμ. Ήταν ο γιος του Εμόρ. Έχουμε και πόλη Σιχέμ. Αυτός ήταν βασιλόπουλο, ο Σιχέμ, γιος του Εμόρ, του Εβαίου, δηλαδή της φυλής από τους Εβαίους, έψιλον ύψιλον. Και λαβών αυτήν, δηλαδή ο Σιχέμ, εκοιμήθη με ταυτής και εταπείνωσε αυτήν, δηλαδή την προσέβαλε. Τη βρήκε εκεί να χαζεύει, την πήρε και την προσέβαλε. Καταλαβαίνετε. Τελικά ο Σιχέμ ήθελε να την κάνει σύζυγό του, τη Δίνα. Του άρεσε πάρα πολύ. Και τότε ο πατέρας του, ο Εμόρ και ο Σιχέμ, πήγανε στον Ιακώβ και την εζήτησαν για νύφη τους. Ο Ιακώβ ελυπήθη, διότι είχαν εντολή από το Θεό να μην γίνουν γάμοι μεικτοί, ανάμεσα στους γύρω τους. Μάλιστα ένα επιχείρημα που είπε, κατά τα άλλα λογικό βέβαια, και ο Εμόρ και ο Σιχέμ, ότι εμείς θα πάρουμε από κορίτσια σας, εσείς από αγόρια μας, ξέρω εγώ, θα κάνουμε συμπεθεριό. Θα κάνουμε συμπεθεριό. Δεν το ήθελε ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί, θυμηθείτε, όταν ο Αβραάμ ήθελε να παντρέψει το γιο του, τον Ισαάκ, έστειλε τον Ελεάζαρο, τον υπηρέτη του, να πάει να βρει νυφή εις την Μεσοποταμία. Δεν ήθελε να πάρει από τη γύρω περιοχή. Όπως και ο Ισάφ, ο πρωτότοκος, δηλαδή δίδυμη με τον Ιακώ, πήρε μια γυναίκα, μετά πήρε άλλη μία, ντόπιες, χαναννίτισες, και δυσαρέστησε πάρα πολύ τη μάνα του και τον πατέρα του. Εδώ λοιπόν ο Ιακώβ δεν ήθελε αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν το ήθελε ο Θεός. Και τηρεί του η εντολή του Θεού. Και αυτοί μεν ορθά το είπανε. Αλλά γι' αυτό ο Ιακώβ αρνήθηκε. Όχι, είπε, δεν θα γίνει. Τότε επενέβησαν δύο του παιδιά, ο Σιμεών και ο Λεβί, ο δεύτερος και ο τρίτος. Ο Ρουβίμ ήταν πρώτος. Με δόλο είπανε, όχι, όχι, ναι, ναι, να γίνομαι, να κάνουμε κουμπαριές ή πώς θα λες, ειδικές, να πάρουμε τα παιδιά σας και εσείς τα παιδιά μας και τα λοιπά. Χάρηκαν ο Σιχέμ και ο Εμόρ, αλλά είχαν όμως κάποιο δόλιο πρόγραμμα να εκτελέσουν. Λένε εις αυτούς τους δύο άνδρες, το βασιλιά και το γιο του, το βασιλόπουλο, αλλά με έναν όρον όμως. Εμείς είμαστε ένας λαός που υφιστάμεθα περί το μήν. Πρέπει λοιπόν και εσείς, για να συγγενέψουμε, να κάνετε και εσείς περί το μήν. Μπράβο, είπαν αυτοί, προκειμένου να έχουμε την κοπέλα, τη Δίνα, μπράβο, γιατί όχι. Και πράγματι λοιπόν έκαναν περί το μήν όλοι οι άνδρες της πόλεως Σιχέμ. Όλοι οι άνδρες, και ο βασιλιάς και το βασιλόπουλο. Την τρίτη ημέρα λέγει που υπήρχε ο πόνος, διότι ξέρετε εκόπτετο, γίνεται μια μικρή εγχείρηση, και ξέρετε πως εγίνεται. Μάλιστα έχουμε την περίπτωση όταν οι Εβραίοι μπήκανε μέσα στη γη Χαναν, έκαναν περιτομή προερχόμενη από την Αίγυπτο και την έρημο, με κοφτερές πέτρες. Ναι, ναι, με κοφτέρες πέτρες. Είναι δείγμα για να αντιληφθούμε ότι πράγματι δημιουργεί το πόνος, προκαλεί το πόνος. Και τότε, όταν αυτή την τρίτη μέρα ήταν ο πολύς ο πόνος, ποιοι? Ο Σιμεών και ο Λεβί μπήκανε μες στην πόλη, είχανε και τους οικογενείς τους, και σφάξαν όλους τους άνδρες της πόλεως, αγαπητοί μου, και τον Εμόρ και τον Σιχέμ, όλους τους σφάξανε. Αρπάξανε την αδελφή τους, τη Δίνα, και γύρισαν πίσω στην κατασκήνωσή τους. Όταν το έμαθε αυτό ο Ιακώβ, φοβερά ελυπήθη. Τους επέπληξε και τους είπε, μα δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι εμείς εδώ είμεθα ανάμεσα σε τόσους λαούς ιδωλολατρικούς, και ότι δείχνοντας εσείς αυτή τη συμπεριφορά θα μας κακοποιήσουν εμάς. Εμείς τι είμαστε εδώ? Θα μας κακοποιήσουν. Και απήντησε ο Σιμεών και ο Λεβί, σας το μεταφράζω, τι δηλαδή? Έπρεπε να μεταχειριστούν την αδελφή μας σαν πόρνη? Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, το φαινόμενο και σε μας ως βεντέτα. Μας πρόσβαλες την κόρη μας, την αδελφή μας, το πράγμα δεν θα πάει καλά. Μέχρι σήμερα δυστυχώς γίνονται εγκλήματα τιμής. Μέχρι σήμερα. Είναι τελείως βεβαίως κάτι τέτοιο ανεπίτρεπτον. Τελείως. Μην το βάλετε ποτέ στο μυαλό σας. Κάποτε ένας μαθητής στο Εθνικό Ίδρυμα Μαρουσίου μάθανε κτίστης. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Από την Κρήτη ήτανε. Και του λέω, κοίταξε τώρα που θα πας στην Κρήτη, κάποιες κακές συνήθειες που έχετε εκεί να μην υπάρχουν. Και αναφέρθηκα εις τη βεντέτα. Μόλις είπα αυτό, άναψε και πετάχτηκε ο κριτήκαρος. Δεν ξέρω κανείς αν είναι κριτικός. Πετάχτηκε από μέσα του ο κριτήκαρος και μου λέει, Και τι δηλαδή, αν προσβάλλει κανείς την αδελφή μου θα τον αφήσω? Πόπο, λέω, πόπο. Για να δείτε πόσο δύσκολο πράγμα είναι μερικά πράγματα να θεραπευτούν. Πολύ δύσκολο. Πάντως η βεντέτα είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Δεν θα μείνω περισσότερο. Ίσως να ξέρετε τις διαστάσεις της βεντέτας. Ακόμη ως προς την οικογένεια του Ιακώβ θα λέγαμε τούτο. Ο Ρουβίν είχε κάνει μια σοβαρή αμαρτία, και ενώ ήταν πρώτος απεκλείστη να γίνει πρόγονος του Μεσσίου. Ο δεύτερος και ο τρίτος, ο Σιμεών και ο Λεβί, επειδή έκαναν αυτό το πολύ άσχημο πράγμα, απεκλείστησαν και αυτοί να γίνουν πρόγονοι του Μεσσίου. Και έτσι πρόγονος του Μεσσίου γίνεται ο τέταρτος, ο Ιούδας. Για να δείτε, δηλαδή να δείτε ότι ο Θεός δεν διστάζει να... γιατί δεν δεσμεύεται από τίποτε. Όταν σου δώσει κάπου προνόμια, να τα πάρει πίσω όταν εσύ φανείς ανάξιος των προνομίων σου. Έτσι έχουμε τον Ιούδα. Ο Ιούδας γεννά με γενναίες φυσικά τον Δαβίδ, και ο Δαβίδ γεννά τον Ιησού Χριστόν. Έτσι βλέπετε, αγαπητοί μου, τα πράγματα πόσο άλλαξαν πορεία. Από τι λέτε? Από μια περιέργεια της Δίνας, που είχε την περιέργεια να πάει να δει τι κάνουν οι κοπέλες της γειτονικής πόλεως, και εκεί έπαθε ό,τι έπαθε και άλλαξε την ιστορία της σωτηρίας. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να υπάρχει προσοχή, διότι αν δεν γίνει βέβαια κάτι πολύ γενικό, μπορεί να γίνει όμως στις διαστάσεις της οικογενείας αυτό το κακό. Και προχωρούμε, αγαπητοί, εις τον επόμενο στίχο, των ενδέκατων, ευρισκόμενοι πάντοτε εις το 26ο κεφάλαιο. Ο πίσω ανεδούς οφθαλμού φύλαξε, και μη θαυμάσεις εάν εις σε πλημελήσει. Δηλαδή, πρόσεξε την κόρη σου όταν κοιτάζει τον έναν και τον άλλον με ανέδεια. Και φαίνεται αυτό από τα μάτια, φαίνεται από πολύ μακριά. Μη διστάσεις παραξενευόμενος και την αφήσεις ατιμώρητη όταν σε προσβάλλει σαν πατέρα της. Εδώ πάλι ο Ιερός Συγγραφεύς αναφέρεται στη θυγατέρα. Είναι αληθινό πρόβλημα όταν ο δαίμον της πορνείας μπει στην καρδιά μιας κοπέλας. Δεν ξέρεις τι να κάνεις πλέον. Ωστόσο λέγει, προστάτευσέ την, για να μην πέσει σε χειρότερα, και εσύ πέσει σε έκπληξη όταν εκείνη κατάφορα θα σε προσβάλλει μαθαίνοντας τα κατορθώματά της. Ο γάμος είναι λύσης. Προσέξτε αυτό. Ο γάμος είναι λύσης. Ίσως θα έλεγε κανείς, ναι, χοροπηδάει η κοπέλα από εδώ, χοροπηδάει από εκεί, να την παντρέψουμε, να ησυχάσουμε. Αγαπητοί μου, ο γάμος δεν είναι πάντοτε λύσης. Γιατί έχουμε και τον ανδρομανή τύπο της γυναικός. Ο ανδρομανής τύπος της γυναικός είναι ακόρεστος και αθεράπευτος. Και συνεπώς παντρεύτηκε μεν, θα αρχίσει όμως τώρα να πέφτει στη μοιχεία με τον έναν και με τον άλλον άνδρα. Συνεπώς δεν είναι πάντοτε λύσης ο γάμος. Έτσι ο γάμος, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση που αναφέρομαι, αλλά και σε άλλα πράγματα, ντρέπομαι να σας τα πω, ντρέπομαι, δυστυχώς δεν είναι λύσης. Κάποτε διάβαζα μία μονογραφία ενός γιατρού. Ήμουνα 18 χρονών και το είχα διαβάσει αυτό. Το βιβλίο το έχω ακόμη βεβαίως. Που έλεγε ότι πολλοί θεωρούν για τη θεραπεία μιας περιπτώσεως εφηβικών, θα λέγαμε, κατορθωμάτων, ότι ο γάμος θα εθεράπευε. Και έλεγε, διετείνεται ο γιατρός, ότι ο γάμος δεν θεραπεύει. Σας βεβαιώνω, ένα πολύ μικρό ποσοστό θεραπεύει ο γάμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ως επί το πλείστον, το αγόρι θυμάται εκείνες τις εφηβικές του καταστάσεις και τις μετέρχεται και μέσα εις τον γάμο. Δεν είναι λοιπόν πάντοτε ο γάμος μία λύση. Πρέπει ο άνθρωπος να θεραπευθεί, και εγώ το τονίζω αυτό, πρέπει να θεραπευθεί είτε άνδρας είτε γυναίκα πριν το γάμο. Πριν το γάμο πρέπει και ο ένας και ο άλλος, αν ό,τι άλλο κάναν, πρέπει να θεραπευτούν. Να ζήσουν δηλαδή ζωή εγκρατείας και έτσι να εισέλθουν εις τον γάμο. Πιστέψτε με, αλήθεια σας λέγω, έτσι είναι. Παρατηρείτε δηλαδή να μεταφέρονται σαρκικά πάθη από την πρώτου γάμου περίοδο, να μεταφέρονται μέσα εις τον γάμο. Και όλα αυτά, λίγο ή πολύ, αναφέρονται στην αγωγή και στην πνευματική βέβαια ζωή του παιδιού και του εφήβου και του νέου. Πρέπει να βοηθηθεί το παιδί και το αγόρι και το κορίτσι, ότι αυτό κορίτσι μου μη το κάνεις, αν το κάνεις είναι δυσθεράπευτο και περισσότερο δυσθεράπευτο από ό,τι στο αγόρι. Ο νόνοητο. Πρόσεξε κορίτσι μου, πρόσεξε αγόρι μου, και ούτω καθεξής. Μιλώ, λέω πιο πολλά, καταλαβαίνετε. Και πηγαίνουμε εις τον 12ο στίχον. Ως δίψον ο διπόρος το στόμα ανοίξει και από παντός ύδατος του συνεγγύς πίεται. Κατέναντι παντός πασάλου καθίσετε και έναντι βέλους ανοίξει φαρέτρα. Μία τέτοια κοπέλα, η οποία δοκίμασε δηλαδή την αμαρτία, ή καλύτερα να σας πω τη μετάφραση, όπως ο διψασμένος ο διπόρος ανοίγει το στόμα της για να πιει από κάθε νερό που θα βρεθεί κοντά της, θα καθίσει απέναντι από κάθε πάσαλο και θα ανοίξει την βελοθήκη της για να δεχθεί κάθε βέλος. Δηλαδή, εδώ ο ιερός συντάκτης αναφέρεται γενικά στην κάθε άτακτη γυναίκα και στον κάθε βέβαια απρόσεκτον άνδρα. Όταν λέγει «ως διψών ο διπόρος το στόμα ανοίξει», αναφέρει το ακόρεστον πάθος της γυναικός. Είναι η ανδρομανής γυναίκα, είναι η μητρομανής γυναίκα, όπως τη λέμε εμείς. Δηλαδή είναι έτοιμη προς κάθε τυχόντα να δώσει τον εαυτό της. Λέγει, αλλού το λέγει ο σοφός Ιράχ αυτό, «πας άρτος γλυκής». Το λέει ο άνδρας για κάθε γυναίκα που θα μπει μπροστά του. Το λέει και η γυναίκα. «Πας άρτος γλυκής». Κάθε ψωμί, λέει, είναι γλυκό. Αυτό το ακόρεστον είναι η φοβερή και η ολεθρία κατάσταση. Και στον άνδρα συμβαίνει. Σε αυτούς τους τύπους δεν ισχύει ούτε εγκράτεια, ούτε σαρακοστή, ούτε θεία κοινωνία, ούτε μεγάλη Παρασκευή. Πω φοβερό πράγμα. Αυτή την κατάσταση τη μεταφέρουν και μέσα στο γάμο τους. Ρε παιδάκι μου, κάνε μια εγκράτεια να κοινωνήσεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ. Διό όνομα του Θεού. Για να δείτε πώς αυτά τα πράγματα μεταφέρονται μέσα στο γάμο. Είναι μία αληθινή συμφορά για την πνευματικότητα. Και από πάντως ύδατος του σύνεγγις πίεται. Από κάθε κοντινό της νερό που θα βρει, σε ένα λακάκι οτιδήποτε θα πιει. Δεν έχει καμία δηλαδή αναστολή. Όποιος τύχει, καθαρός, ακάθαρτος, ωραίος, άσχημος, αποκρουστικός, υγιής, άρρωστος, οποιοσδήποτε. Δεν ξέρω αν έλεγαν «αυτός έχει AIDS, θα πήγαινες». Και μην νομίσετε, αυτό πιο πολύ ισχύει για έναν άνδρα και λιγότερο για μια γυναίκα. Θυμίζει τη στάση και τη συμπεριφορά, αν είναι γυναίκα, μιας πόρνης οίκου ανοχής. Να με συγχωρείτε που τα λέγω, τα λέει ο λόγος του Θεού. Μάλιστα θα χρησιμοποιήσω εκείνο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος, που λένε «Ου βούλομαι σεμνότητη λόγων, καλοποίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας. Δεν θέλω να μιλήσω με ωρεολογίες, αλλά ωραίους να κάνω εκείνους που με ακούν». Και ο έτερος που λέγει «Και υπήν οκνώ και σιωπάν ου βούλομαι». Και να πω «Διστάζω και να σιωπήσω δεν θέλω». Γιατί? Γιατί πρέπει να μάθουμε αυτά τα πράγματα με θετικό τρόπο, να ξέρουμε να προφυλασσόμεθα. Λοιπόν, κατέναντι παντός πασάλου, λέει, καθίσετε. Πάσαλος, θα το λέγαμε στέκι οποιασδήποτε μορφής. Θα καθίσει δηλαδή σε κάθε στέκι μια τέτοια γυναίκα, παράμερο στέκι ή και εμφανές και δημόσιο, χωρίς ίχνος ντροπής μια τέτοια γυναίκα. Ναι, και από εκεί αρχίζει και προκαλεί κάθε άνδρα, αλίμονο στον απρόσεκτο άνδρα. Αξίζει να δούμε μια περιγραφή ανάλογη που μας κάνει το βιβλίο των Παροιμιών. Έχω κάνει μια συλλογή, δεν τα έχω πάρει ακριβώς με τη σειρά όλα, γιατί είναι αρκετά. Είναι, αγαπητοί μου, από το 7ο κεφάλαιο, τι είπα προηγουμένως, το βιβλίο των Παροιμιών. Ακούστε, παιδί μου, αλλού μεταφράζω, αλλού λέω το κείμενο. Παιδί μου, ονόμασε τη Σοφία αδελφή σου, την δε σύνεσιν, κατάστησε την γνωριμή σου για να σε προφυλάξει από άλλο τρία ξένη ανήθικη γυναίκα. Όταν δηλαδή αυτή θα σου επιτεθεί με γλυκόλογα, απότρεψε την. Πότε? Όταν κάνεις, λέει, η αδελφή σου τη Σοφία τον Ιησού Χριστόν, και ακόμη κάνεις γνωριμή σου την σύνεση. Πρόσεξε, γιατί διαρκώς κύβει, λέει στη συνέχεια, από το παράθυρο του σπιτιού της και βλέπει τους χώρους της πλατείας. Είναι το σπίτι της κοντά στην πλατεία, και όποιον τυχόν δει από τους απερίσκεπτους και άμυαλους νεαρούς, νεανίαν εν δεή φρενών, νεανία που είναι φτώχεια στο μυαλό, να περνά από το δρόμο και τη γωνία του σπιτιού της, να σιγοτραγουδεί και να μονολογεί στο βραδινό σκοτάδι, τότε αυτή η γυναίκα βγαίνει να τον συναντήσει, είδος έχουσα πορνικών, ντυμένη πορνικά, στολίδια και αρώματα, δηλαδή με προκλητικό στολισμό και με αρώματα. Είναι μια γυναίκα που ενίκο ούχι ησυχάζουν στην υπόδεση αυτής. Είναι μια γυναίκα που δεν μπορούν να σταματήσουν τα πόδια της στο σπίτι της μέσα. Χρόνων δε εν πλατείες παραπάσαν γωνίαν ενεδρεύει. Όλο τον καιρό της στις πλατείες και στις γωνιές ενεδρεύει, στην υπαγίδα. Και αφού συναντήσει τον ασύνετον νεαρόν, τον αγκαλιάζει, τον φυλά με άδεια ντροπιά και του λέγει, είναι και μερικά άλλα τολμηρά που τα παρέλειψα, «Διέραγκα, εράντισα την κίτην μου κροκίνο», το κρεβάτι μου το ράντισα, λέει, με αρώματα, «ελθέ και απολαύσομεν φιλίας έως όρθρου, ούγαρ πάρεστην ο ανήρ μου ενίκο», λείπει ο άνδρας μου ταξίδι, παντρεμένη δηλαδή, «απεπλάνησε δε αυτόν πολλή ομιλία, η πολλή κουβέντα, η πολλή συντροφιά μαζί της, αυτόν τον νεαρόν τον άμπυλο τον απεπλάνησε, βρόχιστε της υποχιλέων εξόκυλε αυτόν», έβγαλε κάτω από τα χείλη της βρόχους, ξέρετε, ο βρόχος με σκηνή, για να τον πνίξει, «και τώρα παιδί μου άκουσέ με, μη εκκλεινά το εις τα σοδούς αυτής η καρδία σου, πολλούς γαρ τρόσασα καταβέβλικε, πολλούς τους πλήγωσε και τους έριξε κάτω, και αναρρύθμητη εισήν ους πεφώνευκεν», αναρρύθμητη είναι εκείνη που τους εσκότωσε πρώτα ηθικός, πολλές φορές και σωματικός, «ο δι άδου ο οίκος αυτής κατάγουσε εις τα ταμεία του, του θανάτου, γιατί ο τρόπος της, η δρόμη της, η πολιτεία της, το σπίτι της τέτοιο είναι εκεί είναι τα ταμεία του θανάτου. Έτσι σκέφτεται και επιθυμεί και κινείται, αγαπητοί μου, μια γυναίκα πόρνη. Αυτή η εικόνα των παροιμιών είναι συνεχώς επαναλαμβανωμένη, δυστυχώς, σε κάθε εποχή, με έξαρση σε εποχές παρακμής όπως είναι η δική μας. Πάνω σε αυτό το κεφάλαιο των παροιμιών ενεπνεύστη ο μακαριστός Στέφανος Μπολέτσης και δημοσίευσε ένα ωραίο ποίημα, μια μπαλάντα, το 1946, με τίτλο «Η μπαλάντα της Λίμπη Λαχαλάχ», της Λίμπη Λαμαλάχ. Για αυτήν την μπαλάντα, πρώτο Θεός, θα μιλήσουμε την ερχομένη Τρίτη.